Velkommen til Den Kropskærlige Podcast, stedet, hvor vi snakker om de ting, der gør det svært at holde af sin krop. Jeg hedder Regina, og jeg er din vært.
Denne episode er en del af serien Identitetspolitisk Kriger, hvor jeg snakker med forskellige aktivister om den kamp, de kæmper.
Hej Ditte.
Hej.
Velkommen til Den Kropskærlige Podcast.
Jo, tak.
Vil du fortælle lidt om, hvem du er? Det er tageligt at spørge om lige nu, fordi du sidder med en halv croissant i munden.
Ja, men det er fandme dejligt med en halv croissant. Det er worth it.
Oh, ja. Og nogle dejlige croissanter.
Ja, det var fandme nogle gode croissanter. Jamen, hvem er jeg? Jeg plejer at sige, at jeg er sådan en kameleon, som har mange alter egoer. Ja. Næsten lidt David Bowie, rigtig. Bare ikke nær så fed. Men til hverdag, der er jeg Ditte.
Ja.
På bogreoler, der er jeg DA Halund. Mm. Og når jeg er handicapaktivist og model, så er jeg vel bare Ditte Johansen.
Ja.
Ja, så der er lidt forskelligt at tage.
Ja. Og nu ser du handicapaktivist.
Ja.
Og det er jo lidt af grunden til, at du er med her. Grunden til, at du er med her, er jo egentlig, at du skrev til mig og var sådan, jeg vil gerne være med. Del din fame med mig, Regina.
Jeg vil gerne have alt det, du har. Ja.
Jeg vil gerne have opmærksomheden. Kan jeg få lov til at lege med? Og jeg sagde, ja tak.
Og prøv at de her coronatider, der er det bare gråt og røvsygt, og der skal altså glimmer til. Og der var lige en måde at lige svælge lidt i sig selv igen. Yes. Så det var fandme fedt.
Ja, og det synes jeg også, jeg kan jo generelt virkelig godt lide, at folk de bare sådan er så tilpas selvfede, at de tænker, jeg har spændende ting at fortælle, det fortæller jeg lige Regina, så kan det være, at jeg også kan være med. Fordi hvis man selv synes, man har spændende ting at fortælle, så har man højst sandsynligt spændende ting at fortælle.
Jamen, uanset om du havde sagt ja eller nej, så havde jeg sendt en optagelse. Værsgo, brug den. Spread the word.
Skønt.
Ja.
Nå, men i hvert fald, så skrev du til mig, og jeg tænkte, og du var så meget det her identitetspolitisk krig og sådan noget, det lyder måske meget fedt, og det vil du gerne være med i. Og det synes jeg jo lød som en vanvittig god idé, fordi at du sidder jo i en elkørestol.
Ja.
Ja, og du bor på et ældrecenter, plejecenter, hvad man kalder det.
Teknisk set så bor jeg i en ældrebolig, der ligger oven på et ældrecenter.
Ja.
Fordi man har valgt at slå det hele sammen. Det er egentlig utroligt, at der ikke er en kirkegård i baghaven, fordi det ville være næsten
praktisk. Ja, det er der virkelig praktisk. Tit ved ældrecenter.
Ja, men det gør jeg.
Ja.
Fordi at, det er åbenbart meget absurd at lave lejligheder bare sådan for alle med en elevator.
Mm-hmm.
Og hvis man gør, så er det inde i København, hvor man skal betale 23.000 om måneden i husleje, fordi så går det jo hen og bliver noget moderniseret fancy nu, i stedet for. Ikke?
Det er jo det. Inden vi begyndte at optage, der sad vi lige og snakkede om, hvad skal vi så snakke om? Og så blev vi ret hurtigt enige om, at det selvfølgelig skal handle om det her med at leve med et handicap, og hvordan at omverden møder en. Så det er jo det, vi sådan skal snakke om. Og vi har aftalt, at jeg må gerne have lov til at lige at altså komme med nogle af mine tanker og fordomme, og som vi kan tale ud fra.
Du går bare til stålet.
Lige præcis. Og jeg håber ikke, at det er alt for idiotisk, det jeg kommer med, fordi jeg har selv arbejdet på plejehjem og arbejdet meget med handicappede mennesker, og min oplevelse er, at det offentlige system og dem, der arbejder med mennesker med handicaps, ofte ikke behandler mennesker med handicaps særlig godt.
Mm.
Så det tænker jeg, at det kunne jeg jo godt tænke mig at starte med at snakke om det her med, hvordan er det egentlig at bo på, eller i en ældrebolig, ovenpå et ældrecenter, så fordi at min oplevelse er, at handicappede mennesker, der er unge og aktive, generelt bliver set på som værende lidt en pain in the ass.
Ja, det er jo flere problematikker i en, men hvis vi nu prøver at sprænge den til atomer, så tager en af gangen. Jeg er jo egentlig vokset op, jeg er født og opvokset i Storkøbenhavn, med forældre i et lejlighedskompleks, hvor der mingede man ikke med hinanden. Så den har jeg egentlig haft fra helt lille af, at jeg har ikke været den der har haft et behov for at rende mine naboer på dørene. Jeg har ikke haft det der forstads liv, hvor man cyklede rundt på vejen med naboens børn og sådan noget. Det var først, da jeg var ældre teenager, at vi flyttede på landet, og det var et kulturschok for mig. Det der med at komme hinanden ved. Jeg fik næsten berøringsangst med alt det der sladder og, og det der lille bitte landsbysamfund, hvor at mangfoldighed, det var by i Rusland.
Ja.
Altså det eksisterer jo ikke.
Sådan et sted jeg også flyttet hen.
Altså det, og jeg var ved at brække mig over det, og sådan, jamen så kunne det da være hyggeligt, hvis du lige kom til kaffe en dag, og sådan, jeg kender dig ikke, det der. Gå væk. Og det, selvom jeg tænker, når jeg sammenligner mine barndomsminder med venner og veninder, der netop er vokset op i forstadskvarterer, og jeg kan godt se, at jeg har da misset nogle ting, men jeg tror, at det har hærdet mig i en situation som nu, hvor jeg er i en ældre bolig. Jeg har ikke det der behov for at mænge mig med folk. Så jeg kan tune fuldstændig ud, jeg kan lukke af. Så et eller andet sted er jeg lidt ligeglad med, hvem der er, der bor rundt omkring mig. Bare min rede fungerer, lige så snart jeg lukker døren.
Det giver rigtig god mening.
Men jeg vil da sige, at det er ikke fordi, at jeg bor i et super ophidsende kvarter. Altså det, skal vi ikke bare kalde det, hvad det er. Det ligner sådan lidt en polsk ghetto, ikke? Altså det
er meget kedeligt at kigge på det her sted. Det er stort og grimt.
Det er nemlig stort og grimt.
Og gammelt.
Og meget gammelt. Altså, jeg har tilsyneladende valgt at flytte ind et sted, hvor at, de hoveddøre, der blev sat i, de blev lagt ud på græsplænen, da de var helt nye i regnvejr. Så træet det udvidede sig. Så de kan ikke slutte til, og det har de ikke kunnet i 50 plus år.
Fedt.
Ja, så starter vi godt, ikke?
Præcis. Så er man virkelig godt i gang allerede der.
Ja. Så det tror jeg har været en fordel, egentlig. Men jo, det kunne da være fedt at bare bo i et fucking helt almindeligt kvarter. Dermed ikke sagt, at det skal være andre handicappede, for det er der mange, der prøver sådan i misforstået hensyn til dem, at jamen, så skal du ud og bo med nogle unge handicappede.
But why? Kan også bare bo sammen med andre mennesker.
Jamen lige præcis, og det er virkelig ikke, fordi jeg har noget imod andre handicappede, men jeg har meget svært ved at håndtere den der med lige børn leger bedst mentalitet. Jeg vil godt selv have lov til at vælge min omgangskreds, og ærligt, det er fandme sjældent, jeg har noget til fælles med andre handicappede. Personlighedswise. Altså jeg ved godt, at vi højst sandsynligt i mange sammenhænge har den samme agenda, eller kæmper for det samme, eller... Men...
Nå jo, men man er jo ikke, man klikker jo ikke nødvendigvis med hinanden, bare fordi, at man er handicappet.
Nej, og det er der mange, der tror også, når jeg sådan, nu er jeg godt nok single i PT, men når jeg har en kæreste, det første folk, de spørger mig, når man sidder han så også i kørestol? Eller når har han så også dværgevækst? Nej, altså bare fordi jeg er 1 meter høj, betyder det ikke, at jeg skal giftes med en smølf. Altså der er ikke nogen regler for det. Altså.
Man kan faktisk godt være kæreste med nogen, der er sådan, har en mere normativ krop.
Men det er det. Og det er ikke fordi folk bliver provokeret, men det er en aha-oplevelse, når man så konfronterer dem med det. Sådan, nå, spændende. Kan det også lade sig gøre?
Ikke?
Altså,
Gud.
Det er simpelthen så vildt.
Yes. Fantastisk. Og hvordan, du har hjælper?
Ja.
Hele døgnet?
Jeg har 24 timers hjælper.
Så du er ikke en af dem, der har socio-ansatte, der kommer og holder øjne efter dig, fordi at du er...
Nej, gudskelov ikke.
Gerne selv vil bestemme lidt over dit liv.
Gudskelov ikke, men det er da en reel frygt, jeg har med de besparelser, der er at spotte. Og jeg ved også, at på længere sigt, når jeg bliver ældre, meget ældre vil jeg mærke, men omkring de 50, midt 50'erne, så overgår jeg helt automatisk til hjemmeplejen.
Ja.
Og det synes jeg er fuldstændig absurd, fordi min sygdom er progressiv. Så jeg kommer til at få mere og mere og mere brug for mine 24 timers hjælpere. Og så er det så der, man vælger at tage den fra mig.
Ja.
Altså, det, hvis ikke, at jeg har fået mig en ordentlig rotterede af nogle unger på det her tidspunkt, der vil hjælpe deres gamle mor, så er jeg fucked, for nu at sige det som det er. Altså.
Ja, det er i hvert fald noget, jeg har set, hvordan at folk kommer i ældreboliger eller plejeboliger, og bliver jo så, når at man får, er tilknyttet på den måde, i stedet for at have sin egen hjælper, så bliver man visiteret til noget hjælp. Det vil sige, så kan det være, at man har 10 minutter, hvor man får hjælp til at bestille indkøb, og 5 minutter til at få hjælp til at komme på toilet, eller en halv time til at komme op om morgenen, og
ja.
En gang om ugen kan man måske få et bad, eller 2 gange om ugen, hvor tit det nu lige er, og sådan nogle ting.
Ja.
Og hvor det bare bliver utrolig firkantet, fordi at alle de her sociohjælpere, og det er også den her med, at det måske synes man er lidt besværligt, de her sociohjælpere og assistenter har jo sindssygt travlt, så der er virkelig tit ikke tid til at lave mere end det, som den enkelte er visiteret til.
Nej.
Og så kan man måske være i en situation, hvor man egentlig har brug for hjælp hele døgnet, fordi at selvbestemmelse og livskvalitet og sådan nogle ting er også relativt vigtigt. Men hvor det er sådan, jamen, du kan få hjælp på det her tidspunkt og i så lang tid.
Ja. Du må være syg inden for den her ramme.
Ja, lige præcis. Det er her, du kan få hjælp, ellers så kan vi ikke hjælpe dig.
Ja, og det er jo blandt andet derfor, når jeg skal ansætte nye hjælpere. Jeg har sådan et princip om, at jeg vil ikke ansætte sosuer. Fordi der er rigtig mange, der er sikkert undtagelser fra reglen derude. Men der er rigtig mange, siger min erfaring mig, som netop har den her kassetænkning.
Ja, man er blevet, blevet socialiseret ind i en bestemt måde at tænke på.
Ja, og især hvis det kommer lige fra skolen, at jamen, jeg har lært, at jeg ikke må løfte på dig, fordi du vejer for meget. Ja, ja, det kan godt være. Men faktum er, at jeg knækker nakken, hvis det er, at jeg bliver løftet. Så det kommer bare ikke til at ske. Altså, hvad vil du helst? Du må rigtig gerne sige, at det kan din ryg ikke tåle. Men så er det bare ikke her, du skal være. Du skal ikke stå og diskutere det med mig.
Ja.
For det bliver ikke mere rask af.
Ja.
Altså, du kan ikke proppe mennesker ind i regler og kasser. Der vil altid være undtagelser for reglen. Altså, og det, jeg bliver sindssyg af det. Kan du mærke det?
Og der tænker jeg jo som en, fordi jeg er uddannet sociohjælper og pædagog.
Ja.
Og der tænker jeg jo, at sådan ud fra det at være medarbejderens perspektiv, der giver det også god mening, det her med arbejdsmiljø og alt sådan nogle ting. Men der er bare to ting, der clasher her i det.
Ja.
Fordi der er dit behov og din selvbestemmelse, og så er der det her med arbejdsmiljølovgivning.
Ja.
Og der oplever jeg jo, at arbejdsmiljølovgivning kommer altid i første række.
Ja.
Det, altså, og det har jeg også brugt som argument nogle gange som socialpædagog. At det, sådan, det her, det kan vi ikke gøre, fordi arbejdsmiljø. Fordi at det, altså, jeg har arbejdet med folk, der var potentielt farlige. Det var lidt en anden situation,
ja.
Fordi at, altså, det var kaffekopper, der kom flyvende i hovedet på en gang imellem og sådan noget. Men den her med, at hvor det sådan lidt, at lovgivningen også bliver så firkantet, og selvfølgelig skal vi passe på dem, der også er medarbejdere og sådan noget. Men den her med, at nu har vi arbejdsmiljølovgivning, og vi har ergonomi, og vi har ergoterapeuter og alt sådan noget, de siger, at vi skal gøre tingene på en bestemt måde. Men det skal jo kunne virke for begge parter. Det skal jo ikke kun kunne virke for medarbejderen, som så ender, hvor at den, der har brug for hjælpen, så ender med nærmest at blive begået overgreb mod, fordi at man har det dårligt med det, der skal ske, eller det gør ondt, det der skal ske.
Ja.
Og der er virkelig mange måder at forflytte mennesker fra A til B.
Det er der.
Uden at man nødvendigvis behøver at ødelægge sig selv af den grund.
Præcis.
Men systemet og rammerne og politikken omkring, hvordan man gør, er bare super firkantet. At sådan her gør vi, dak, dak, dak. Og det er altid medarbejderens behov, der kommer først.
Jeg vil sige, at jeg kæmper rigtig, rigtig meget for mine medarbejdere. Det er,
din ansatte.
Ja, mine ansatte. Mine små slaver.
Ja.
Min hjælper ved og vil. Altså, jeg gør virkelig, hvad jeg kan for, at de har det fedt her. Og selvfølgelig skal de også passe på dem selv. Men jeg har da sådan et, jeg har spillet med åbne kort fra starten af.
Ja.
Der er ikke noget, folk kan være i tvivl om. Og vi har den regel, der hedder, jamen, kan man ikke lige lugte bærbet, så står det en frit for at skrive. Uden sure miner.
Ja.
Men jeg forventer så også, at hvis man bliver, så hører man også efter, hvad jeg siger.
Ja.
Fordi jeg ved, at hvis man sammenligner med så mange andre hjælpeordninger, der findes derude, for oskræk, OV, hvor findes der også små sataner. af handicappede, som virkelig behandler ja. deres hjælpere forfærdeligt. Ja.
Der er nogle gange, hvor det bliver sådan nærmest et magtspil.
Det er ikke nærmest, det er det. Altså, det er virkelig frygteligt at høre på og se på og være vidne til. Og det gør også bare, at jeg gør ekstra meget for sådan, kan du godt lide at være her? Det hyggeligt? Ja. Skal jeg hente nogle sokker til dig og tæppe?
Altså, jo, men også det der med at anerkende, at det er et menneske, der er i den anden ende.
Ja, for fanden da.
At det er en totalt ulige magtrelation på mange måder, men det er stadigvæk et menneske, der er i den anden ende.
Jamen, det er svært at lave den der balance, eller bibeholde den der balancegang, der hedder, du er ansat til basically bare at være min arme og min ben.
Ja.
Du har ikke en hjerne, du har ikke en holdning. Du er ikke et menneske.
Ja.
Men jeg skal stadigvæk tage hensyn til mennesket bag. Det er rigtig svært at sidde på den ene side og sige, har du det okay, er du komfortabel? Og så samtidig sige, jeg gider faktisk ikke lige glo på dig lige nu, fordi at, jeg har lige en date. Gider du godt lige at skrive ud i bilen, så jeg kan snave færdig herovre? Ikke? Altså, den er sgu lidt, den er lidt tricky en gang imellem, ikke? Og det er jo så der, hvor at kemi, det er bare altafgørende, at så bliver det ret hurtigt sådan et kollektiv stemning, at det bliver meget sådan lyst.
Ja.
Og så, det er sgu ikke så professionelt altid,
vel?
Og gudskelov for det.
Men det tænker jeg også, der er mange, der godt kan lide at være handicaphjælpere, som synes, altså hvor det passer dem ganske fint, det der med, at det er mere lyst.
Ja, så længe det ikke er noget, folk de forventer til en start.
Ja.
Jeg har oplevet, når jeg skulle have ansættelsessamtaler, at folk de sådan gik ind i det med en tilgang, at de skulle være mine venner.
Mm.
Og igen, det siger jeg ikke. Ikke kommer til at ske, men det skal jeg altså ved Gud selv bestemme.
Ja.
Det er altså ikke...
Du har dine egne venner.
Jamen lige præcis, det er sgu da ikke en titel, vi bare lige kan stable op fra det rene ingenting. Vel? Jeg holder ufattelig meget af alle mine hjælpere. Jeg kender deres familier, og altså, de har virkelig gjort en dybt indtryk på mig. Det vil de nok have gjort forever. Men det er kommet naturligt. Det er kommet med tiden. Og det er, jeg plejer at sige, det er jo i princippet ligesom at have fire kærester. Ikke? Altså, jeg var sikker på, at hvis jeg havde udelukket mandlige hjælper, så skulle jeg aldrig have en kæreste. For så havde jeg fået testosteron op. Men ja, altså det, der er sorger, der er glæder, og det kan være, at man vokser fra hinanden, og det kan være, at man vokser parallelt med hinanden og gror sammen, og kan udvikle sig sammen.
Ja.
Det finder man jo ud af hen ad vejen.
Ja. Det lyder som en god relation, sådan hjælper og arbejdsgiver, tænker jeg, det her med, at også at som vi snakker om lige før, det her med, at du har nogle behov og nogle måder, du gerne vil have gjort tingene på, og hjælperne er underlagt en arbejdsmiljølov, men hvor det sådan, men kan vi så finde ud af, hvordan virker det for os begge to? At når man er der, hvor man har tillid til hinanden, så vil man jo også kunne begynde at forhandle og undersøge.
Præcis.
Okay, men det her det virker ikke for mig, det her virker ikke for dig. Hvordan kan vi så gøre noget, som virker for os begge to netop i samarbejde med hinanden, i stedet for, at det bliver, jeg står herover og holder på mit, og du står herover og holder på dit, og så kan vi sådan finde hinanden, fordi at vi anerkender, at vi begge to er mennesker, og at vi skal rent faktisk kunne fungere sammen.
Præcis. Altså, jeg har jo den saying her, at man må give lidt for at tage lidt.
Ja.
Altså, nu længere snor jeg giver til en hjælper, jamen, så skal den hjælper også groft sagt gøre sig fortjent til den.
Ja, altså jo større ansvar følger det også med.
Lige præcis. Ja. Hvorimod, at hvis de bliver ved med at forvente at tage, så trækker jeg, så bliver det et kvælerhalsbånd, så bliver det ikke sjovt at være her. Men det er meget uformelt normalt. Altså, det er altså ikke, fordi vi har den store hjælperhåndbog fremme på daglig basis. Det er sådan noget, jamen, jeg gør lige det her, det ved jeg godt, det må jeg i princippet ikke på grund af arbejdsmiljøloven, men du har ikke set noget.
Ja.
Ikke? Altså, eller at jeg går ned og siger, jamen, jeg køber sgu lige kage til os i dag, fordi det har jeg lyst til at gerne vil give dig. Det er ikke noget, nogen forventer, det er ikke noget, jeg skal, men det vil jeg gerne.
Ja.
For eksempel.
Ja.
Altså, så det, jeg synes sgu egentlig, at vi er ret godt sammensømret her. Og jeg håber da, at når folk de roser mig, de mener det.
Ja.
Det forventer jeg i hvert fald. Må vi se, hvor mange anonyme hademails jeg får
kommer bagefter. Det drysser ind med DM's til mig, hvor det siger, at du skal ikke tro på hende.
Nej, lige præcis. Jamen, det er simpelthen så dumt, fordi der skal egentlig laves sådan en mus-lignende ting hvert år, hvor at ikke, jo, jeg skal også holde mus-samtaler, men der skal også laves sådan en APV, arbejdsmarkedsvurdering. Arbejdspladsvurdering,
ja.
Ja, lige præcis. Og det er så dumt, fordi vi er så åbne til hverdag, så der er ikke noget, der burde komme bag på mig. Men alligevel sidder jeg og frygter, hvad der er folk, der skriver. Fordi jeg sidder og tænker, at det er fandme her, de bare kan give den los for alle pengene. Ja.
Altså. Det kan jeg godt følge, den der med. Er der nu nogen, som faktisk ikke har det godt og ikke tør at sige det?
Ja, ja. Jamen, det er også derfor, at igen, man burde egentlig holde mus-samtale en gang om året fast.
Ja.
Det har vi simpelthen valgt at sige, prøv at høre, du er der i 24 timer ad gangen. Hvis vi seriøst skal stable alle problemerne op og gemme dem i et år.
Ja, kan vi ikke bare tage dem, når de kommer?
Kan vi ikke bare tage dem, når de kommer? Altså, det er jo simpelthen, det er bureaukrati, når det er bedste.
Ja, men lige præcis. Altså. Hvor det, sådan lidt, jamen, det skulle jo helst ikke være sådan, at man skal gå og gemme på det, fordi at der er sådan en formel grænse for, hvornår at man skal gøre ting.
Nå.
Og det er jo, som du siger, bureaukrati.
Jamen, det.
Og så bliver man lidt træt.
Man bliver rigtig træt.
Men altså, der vil jeg sige, nu har jeg været offentlig ansat i mange år, og de der mus-samtaler, som der skal holdes en gang om året, jeg har været til én, selvom jeg har været offentlig ansat i mange år, så det kan man ikke rigtig regne med. Der er mange politikker og regler for, hvad man burde gøre, og det er sjældent, at der rent faktisk er tid til at efterleve alt det der. Og der tænker jeg netop, at hvis man rent faktisk bare kan snakke sammen, når man er i nærheden af hinanden, så kommer man rigtig langt.
Hvad, Tove? Kan vi lige... jeg synes faktisk, det er helvede til lige nu.
Nå, men det var jo så lidt omkring sådan dit hjem og din hjemmesituation. Hvad når du er ude i verden blandt andre mennesker?
Jamen,
nu kommer jeg med en af mine fordomme. Jeg har en idé om, at du jævnligt oplever, at der bliver snakket til dine hjælpere i stedet for dig.
Og det er fandme godt ramt der. Det er rigtigt. Jeg har faktisk lige deltaget i en lille videokampagne med Camilla Kenya Jondal, som også var med i Dear Body-projekt, som du også kender til.
Ja, rigtig fedt projekt.
Ja, det var pissefedt. Men hun var sammen med nogle journaliststuderende, der lavede den her videokampagne, der hedder Slet og ret, tal til mig.
Ja.
Fordi, som du meget rigtigt siger, at der er rigtig mange ekspedienter og tjenere og apotekere og læger, og for det ikke skal være løgn, som har det med at tale til en hjælper. Fordi lige så snart, at man sidder i en stol med hjul, så bliver man både døv, blind og idiot.
Ja.
Altså, det er normalt. Så jo, det er helt korrekt.
Hvordan håndterer du det, når du oplever det? Og har du snakket med det? Er det noget, jeg tænker, det er noget, man snakker med sin hjælper om. Hvordan at man møder, eller hvad gør man i den situation?
Man opdrager sin hjælper til at slet og ret gå.
Ja.
Eller vende ryggen til. Når vi er ude, og hvis der er nogen, der begynder på det pis der, så er mine hjælpere de mest uhøflige mennesker i hele verden.
Ej, hvor skønt. Det er fantastisk.
Altså, de skrider bare.
Ja. Ej, hvor godt. Så må du bare lige klare dig selv lige der.
Jamen lige præcis, og det er jo egentlig, det er jo det, jeg netop har sagt til dem. Bare vend dig om.
Ja, ej, altså, men det er en virkelig god måde at gå på.
Fordi de bliver nødt til at forstå det på et eller andet tidspunkt. Mm. Og bevares, jeg kan godt sætte mig ind i, hvis man aldrig har stiftet bekendtskab med en, der sidder i kørestol før. Eller hvis man måske har stiftet bekendtskab med en, der var nonverbal, eller meget, meget spastisk for eksempel, at man kan godt blive sådan lidt i tvivl om, hvor meget forstår vedkommende.
Ja.
Vil jeg virke mere grænseoverskridende og blive ved med at prøve at forvente et svar, vil egentlig bare slet og ret at behandle vedkommende som et menneske og tale til dem.
Ja.
Så kan det godt være, at der er en hjælper, der svarer på vegne af dem, eller en to-be-maskine, altså en talemaskine. Ja. Det, altså, så går det også hen hurtigt og bliver teknisk, og mere teknisk, end hvad man kan forvente
af
majoriteten, tænker jeg egentlig. Men simpelthen slet og ret. vende ryggen til og gå.
Det er en rigtig god måde at gøre det på. Det er jo, jeg snakker jo meget om grænsesætning sådan i forhold til det med at være kropskærlig mentor og sådan noget. Det er jo faktisk en af de ting, som jeg siger i forhold til grænsesætning. Gå din vej. Ja. Det er en meget tydelig måde at vise en grænse på. Og her er vi jo i en situation, hvor at du skal have en anden person til at vise dine grænser.
Mm.
Og hvor det er jo simpelthen, jamen, jeg kan godt selv klare den her, jeg vil behandles som et ligeværdigt menneske, og det gør jeg bedst ved, at du ved, min hjælper, at du skal gå din vej.
Mm. Og det virker jo egentlig helt absurd, at det er dem, der skal fortælle om mine grænser, fordi jeg er jo om nogen kommunikativ. Jeg arbejder med kommunikation på alle samtlige platforme, der eksisterer. Ja. Så det burde jo være noget, jeg selv tog mig af, og det ville jeg egentlig også helst. Men det er bare ikke altid, at jeg får serveret den mulighed, fordi det er ikke altid, at folk de giver mig lov. Altså,
Men det er også fedt, hvordan at du så kan, altså, at du kan instruere i, mine grænser er sådan her, og det har jeg brug for, at du som hjælper også, og det er igen den der også med, hvordan kan man så hjælpe hinanden?
Ja.
At din hjælper skal ikke stille sig og begynde at forsvare dig, eller sige, at du skal snakke til Ditte, i stedet for at snakke til mig. At de simpelthen bare går væk.
Ja. Fandme også gratis af mig at være uhøflig på min hjælpers vegne. Sige, du skal lige gøre sådan. Det kan godt være, at du synes, det er pissegrænser.
Nå, jo, men jeg har det sådan lidt, det er jo ikke dine hjælpere, der bliver uhøflige der, fordi der er jo nogen andre, der allerede har været uhøflige over for dig, i og med, at de tror, at de ikke skal tale til dig.
Ja, eller i hvert fald uvidende, så langt kan man
jo
være.
Nå jo, men det er jo stadig uhøfligt ikke at møde dig, hvor at man kan sige, at hvis man taler til dig, og så erfarer, at vi har svært ved at kommunikere sammen, så kan det jo være, at der er en hjælper, som ved, at jeg skal træde til i den her situation i stedet for, at man som person, der skal kommunikere med dig, automatisk antager, at du ikke kan kommunikere, og så snakker man til hjælperen i stedet for. Ja. Det er utrolig uhøfligt, fordi at allerede der har man vurderet, at du ikke er ligeværdig på en eller anden måde.
Ja, helt sikkert.
Så det vil jeg mene, det er jo altså, det er meget uhøfligt.
Ja.
Så at man sætter grænser der, og det er jo det, man gør, det er jo bare at sige, hov, prøv, du skal lige styre dig.
Ja.
Det var ikke særlig fedt, det du gjorde der.
Nej, det minder mig om. Da jeg var barn, der var mine forældre på sommerferie sammen med mig på et tidspunkt, og vi var på sådan en meget fancy fiskerestaurant. Og så kommer tjeneren, og han tager imod min forældres bestilling, og så giver han mig simpelthen en teske og lægger den foran mig og siger, men så kan du lege med den, mens maden kommer.
Oh.
Og ganske rigtigt, jeg var et barn på det her tidspunkt, men jeg var for gammel til at lege med en teske. Skal jeg ikke bare kalde det? Jeg har været 10, tror jeg, eller sådan noget. Og jeg fik simpelthen det fedeste comeback ved bare at kigge på ham sådan helt ånd og sådan, jeg vil gerne bede om kaviar til min mad. Så blev jeg stille, og så gik han. Og det vil sige, en ting er at være uvidende. Det kan man ikke shame, fordi du ved jo ikke noget, du ikke ved. Det er jo, basic logic. Men og når man begynder at antage noget på andres vegne, det er der, jeg bliver idiot.
Ja.
Så hellere call the elephant og sige, jeg er sgu for dum her. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg sige? Hvad forventes der af mig?
Altså. Jo, men også fordi jeg tænker langt hen ad vejen også, at det er et misforstået hensyn, det her med, at jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forholde mig i den her situation. Og så bliver sådan, altså mere, nu siger jeg normative mennesker, de bliver sådan helt akavet og bekymret for, jamen hvad nu hvis jeg siger noget forkert, eller hvad nu hvis jeg gør noget, hvad nu hvis jeg ikke kan forstå, hvad personen siger, eller hvad nu hvis, hvor sådan, jamen hvis du nu starter med at gå ind til det som om, at det rent faktisk er et menneske, du snakker med. Det er jo sådan generelt et godt sted at starte, uanset hvilket menneske man nogensinde møder i verden.
Ja.
Som socialpædagog har jeg også gjort det rigtig meget, at jeg har altid sørget for at holde mig væk.
Ja.
Hvis at mine borgere har skulle købe noget eller betale noget, så har jeg altid holdt mig på så meget afstand, at de har kunne vende sig om og sige, jeg skal lige have hjælp, i stedet for, at det er mig, der er blevet talt til.
Ja.
Fordi at det er bare så utroligt. Altså, det negligerer mennesket med handicappet, når at jeg bliver den, der skal kommunikeres igennem.
Ja.
Og det oplever man virkelig, virkelig meget, at pædagoger overtager.
Ja.
Og sosuer overtager, og hjælpere overtager.
Ja, fordi de vil så gerne.
Og jeg ved jo godt, hvordan det her kommer til at ende, så jeg kan lige sørge for på forhånd, at du ikke kommer til at stå i en pinlig situation, ved at det bare lige er mig, der overtager det hele.
Ja.
Men det hjælper jo ikke nogen i virkeligheden. Det giver i hvert fald ikke mere diversitet ud i samfundet, hvis det er, at pædagoger og hjælpere altid er dem, der kommunikerer på vegne af mennesker med handicaps.
Mm. Det har jeg jo også måtte sige til nogle hjælpere. Altså, fordi at, men når jeg har haft dårlige perioder, eller ikke har haft det godt, enten det fysisk eller psykisk, så har de jo gerne ville passe på mig. Og det er simpelthen blevet for omklamrende.
Ja.
Hvor at jeg har måttet samle mine hjælpere og sige, prøv at høre her, venner, jeg er rigtig taknemmelig for at mærke, at I holder af mig. Men det bliver simpelthen nødt til at back off.
Ja.
Altså, hvis jeg vil fuck mit eget fede liv op, så skal jeg altså have lov til det. Det er ikke jeres ansvar.
Handicappede mennesker har lige så meget ret til at ødelægge deres eget liv, som,
præcis, og,
som ikke handicappede mennesker.
Og som jeg plejer at sige, jeg har altså to pisse irriterende forældre derhjemme, som er rigeligt pylder.
Og jeg flyttede væk fra dem.
Så de gange om året, hvor jeg ser dem og skal høre på, pas du på. Det er rigeligt. Mm. Jeg behøver ikke at få det i stereo herhjemme også. Altså, og det der sgu også råder nogle hjælperrelationer på, fordi de har ikke kunne være vidne til det.
Mm. Og det er jo også der, hvor jeg tænker som hjælper også, at man skal være god til at holde altså, sine egne følelser adskilt fra den, som man skal hjælpe. Og det er jo så igen den der med, at hvis man kommer lidt til at gå i symbiose med hinanden, kan det nogle gange være svært. Man skal være god til at vide, hvem er jeg og hvem er du.
Det er rigtig svært. Altså, jeg plejer at sige, jamen, jeg vil gerne høre din mening, når jeg spørger selv.
Ja.
Men så forventer jeg så også et ærligt svar. Men har jeg ikke spurgt, så gider jeg sådan set ikke høre om, hvad du synes og hvad du ikke synes. Altså,
Og det er jo generelt sådan en god ting i livet, egentlig. Lad være med at fortælle folk en hel masse ting, uden at de er interesseret i at høre det.
Ja, få lige en invitation først.
Ja, jamen lige præcis. Altså, det er også en ting, hvor vi kan utrolig godt lide at give hinanden gode råd hele tiden.
Ja.
Og hvor det er sådan lidt, gode råd er kun gode, hvis at modtageren af rådet siger, at det er godt.
Ja.
Det er det eneste tilfælde, hvor der findes ikke et råd, som er universelt godt.
Nej.
Eller min ægtefælle Bjarke siger, at der findes et godt råd i verden, det er, lad være med at spise den gule sne. Og det kan jeg måske være tilbøjelig til at give ham ret i.
Men på den anden side, hvis nu man har en fetish for det...
Ja, jamen det er jo så også det. Hvis man nu godt kan lide det, så er det jo ikke et godt råd længere alligevel. Så den holder ikke helt alligevel. Men det er jo den der med, at altså, der findes ikke noget, som der nødvendigvis altid er et godt råd. Nej. Så lad være med at give andre mennesker gode råd. Spørg dem, om de vil have et råd, eller tilbyde din hjælp, hvis der... Vil du høre min mening om det her? Sådan nogle ting, ikke? Og i stedet for, at man bare overtrumfer sådan et, nu skal jeg fortælle dig, hvad der vil virke godt her, og sådan et... Jamen, det har jeg prøvet, så.
Ja.
Skrid.
Hvad forventer du af mig her? Skal jeg holde min kæft, eller skal jeg sige noget?
Ja, lige præcis.
Ja.
Og det gælder jo uanset, om det er en hjælperrelation, hvor at man, altså, at man har behov for deres hjælp, fysiske hjælp, og at man stadigvæk har noget mentalt og socialt sammen. Eller om det er bare sådan noget som at være på Instagram, hvor at folk jo glædeligt kaster om sig med, altså i gåseøjne, gode råd.
Ja, det er jo universelt, altså... Ja. Det passer jo til alle mennesker.
Ja, lad være med at give andre mennesker gode råd. Spørg, om de vil have hjælp.
Ja.
Og så kan de få lov til at sige nej, hvis de ikke vil.
Ja, jamen helt sikkert. Men jeg tænker, det er ret sjovt, den der berøringsangst, vi lige kom til at tænke på. Det er jo egentlig en slippery slide til... Der tabte jeg tråden. Hold kæft, det var godt gået.
Det lød ellers til, at du lige var kommet rigtig godt i gang.
Jamen, og det var rigtig, rigtig klogt, det jeg vil sige. Det er faktisk rigtig irriterende. Jo, det vil jeg sige.
Den kom tilbage. Det var godt.
Den kom tilbage. Tak. Kære.
Skønt at komme ud med det, inden der forsvinder igen.
At en ting er, at man skal jo, som jeg sagde, med, at man ikke skal antage noget på forhånd, men man spørger, eller sådan...
Tilbyde,
hvad forventes der af mig? Eller, hvad skal jeg gøre her? Det, jeg har oplevet sådan her i den nærmeste fortid, man kalder det. Det var, at der var rigtig mange mennesker i forbindelse med Danmarks lækreste spidser.
Ja.
Der blev forarvet på de handicappedes vegne.
Ja.
Hvor jeg sagde, du er ikke med i klubben. Altså, det, jeg hader virkelig at lave den der demme også. Men lige her, der blev jeg simpelthen krænket på min artsfælder. Fordi, hvad fanden ved du som gående om, hvad 10 handicappede deltagere synes og mener om deres egen deltagelse?
Ja.
Og den titel, der er jo for helvede ikke nogen af os, der er blevet tvunget eller bagbundet til at sige ja.
Ja.
Vi har jo selv sagt ja til det her.
Hvordan havde du det i forhold til, at det skiftede navn undervejs til at blive til Danmarks lækreste med et handicap? Var det ikke det, de ændrede den til?
Jo, jeg tror faktisk, hvis man stadigvæk kan se optagelserne et sted, så tror jeg faktisk, man kan høre mig meget højt råbe, at jeg synes, det er noget politisk pis. Og det var virkelig sådan, jeg havde det, at nu havde vi endelig kæmpet det igen, eller Mulle. Den credit skal hun have, det var hende, der ligesom var...
Det var hendes projekt.
Ja, altså jeg vil sige, jeg synes, det var vores projekt, forstået på den måde, at hun havde ikke haft et show uden deltagere.
Nej, selvfølgelig ikke, men det var hende, der ligesom havde fået det op at køre.
Og det var hende, der virkelig kæmpede for især det her med titlen.
Ja.
Og nu har hun endelig fået det igennem. Mm. Og historien er, at det var ikke... den redaktion, som sad med programmet, som havde nogle problemer med det. Men der gik sådan en rundemail på DR, hvor det var en helt anden producent, jeg ved ikke, hvad det hedder.
Producer,
som slet ikke havde noget med det at gøre, som var blevet pissed, og som var blevet krænket, og som så havde sagt, det her, det kan I ikke sende. Ja. Og jeg bare tænkte, gider du at holde din kæft og blande dig ud om?
Ja.
Altså...
Jeg synes, jeg så det godt, da det var. Jeg fulgte også en lille smule med i debatten omkring det, uden at jeg sådan helt fulgte med i det. Men jeg synes jo, det var interessant det her med at prøve på at reclaime ordet spasser.
Mm.
Og det var der jo så en... Altså det var der jo meget splittelse omkring, både blandt ikke-handicappede og mennesker med handicaps, hvor at der jo var nogen, der mente, at jamen, det ord, det vil vi gerne have væk. Ja. Men som tyk aktivist, der synes jeg jo, det er utroligt interessant, det der med at gerne vil reclaime, fordi det er jo også det, vi gør med ordet tyk.
Ja.
De fleste tykke mennesker er blevet mobbet hele deres liv med tyk, og tyk er det værste, man kan være, og en masse andre ting. Mm-hmm. Men vi er i gang med at reclaime ordet.
Ja.
Homoseksuelle mænd gjorde det i forhold til ordet bøsse.
Præcis.
Så hvorfor er det, at handicappede mennesker ikke må have lov til at reclaime et ord, som der er blevet brugt nedsættende om dem, til rent faktisk at altså tage magten over deres egen situation på en eller anden måde?
Ja.
Og jeg ved ikke, hvad der er rigtigt i den her situation, og der er mange forskellige holdninger, men jeg synes, at det var en interessant debat, det her med, hvem er det så, altså, hvad må man reclaime, og hvad må man ikke reclaime på en eller anden måde?
Jeg synes i hvert fald, at ligegyldigt hvilken side man er på i den her debat, der hvor jeg blev frustreret, det var, at begge lejre skulle tage patent på den andens holdning.
Ja.
Med, jamen, vi synes herovre, at spasser skal reclaimes. Ergo skal du også gøre det, selvom du ikke kan lide ordet. Og omvendt var der nogen, der fandt spasser enormt stødende.
Ja.
Det skulle de på den anden side altså så også synes.
Ja.
Hvorfor kan man ikke bare sige, du har din mening, jeg har min mening? Og så må vi finde et mix her inde i midten.
Ja.
Altså, vi gik jo ikke ud, og det synes jeg, det var det, som jeg manglede virkelig, at folk de forstod, både majoriteten og minoriteten, at vi gik jo ikke ud og pegede ud af og sagde, du er spasser. Vi sagde hele tiden, vi tog den konstant kun på vores kappe.
Ja.
Jeg siger også, at jeg er spasser. Jeg kunne aldrig nogensinde finde på at råbe det efter en, som jeg ikke kendte i forvejen. Af mine venner og sådan noget, som jeg kender deres holdning i forvejen, det er noget andet. Men altså, det er jo ikke bare fordi, jeg synes, at jeg gerne vil reclaim det, så forventer jeg ikke, at dem, der er imod det, at de skal gøre det.
Ja.
Men så skal du samtidig heller ikke fortælle mig, hvad jeg skal gøre.
Ja.
Altså,
og det er en virkelig interessant debat.
Ja, virkelig. Og jeg havde sådan en ting er, at der er andre med handicaps, som ikke bryder sig om ord. Det kan jeg godt sætte mig ind i. Men herre og fru Danmark, som aldrig har set et handicap, ærligt, de skal holde deres kæft. For de har ikke en holdning til det her. De vil rigtig gerne have en holdning.
Oh, ja.
Og det er ikke fordi, jeg siger, at de ikke må have en holdning. Men de taler, som de har forstand til.
Altså. Ja. De taler fra deres udgangspunkt, og de ved ikke nødvendigvis, hvad folk med et handicap står med.
Nej, præcis. Og det var der, hvor jeg blev allermest farvet. Sådan, du skal overhovedet ikke fortælle mig, hvad jeg skal synes og mene. Altså, og det var sådan, jeg kunne mærke, at der var nogen, der seriøst... At det var sådan lidt paradoxalt, fordi de var jo egentlig meget embraceive og sådan... Ej, hvor er I bare seje. Ej, hvor er I bare cool. Men er I nu sikre på, at I er kloge nok til at forstå, at DR faktisk gør grin med jer? Og jeg var sådan, og kan du godt høre, hvor hult det er?
Ja.
Altså, så har du overhovedet ikke forstået pointen af det her. Vi er selvstændige individer, vi har sagt ja til det her.
Og I har ikke behov for, at andre mennesker fortæller jer og passer på jer. Altså igen, der er meget umyndiggørelse over for mennesker med handicap, sådan der med, at, men det er måske fordi, at du er lidt dum, så ved du ikke lige helt, hvad det er, at
nej,
du går ind
præcis.
Til.
Nej, præcis. Og det, der er meget imaginær klappen på hovedet, ikke?
Mm.
Når var det synd for dig? Når var du dygtig? Og det er også derfor, jeg har haft det lidt svært med at...
Eller er du modig? Får du ikke også den tit?
Jo.
Jeg hader modig.
Hvor er du modig?
Et ja. Godt hjerte.
Ja. Eller du er sådan en inspiration.
Ja. Ej, jeg vil gerne kunne gøre det der, som du gør. Sådan, det kan du bare gøre, der er ingen hindringer.
Nej, lige præcis.
Du kan vitterligt. Du har en helt normativ krop. Du kan bare gå ud og gøre det.
Præcis. Ej, jeg vil sige, jeg bliver jo egentlig også stolt, når folk de synes, at jeg kan inspirere. Fordi det betyder, at jeg rører et eller andet i
absolut.
Den. Så det skal man lige have med.
Absolut. Altså,
men det bliver bare meget støvet til sidst, ikke? At
ja.
Høre på det samme. Men det har jo gjort, at når folk roser mig, ligegyldigt hvad fanden jeg så laver, var jeg lige ved at sige, jeg har altid handicappet først.
Mm.
Jeg er altid den handicappede forfatter.
Ja.
Jeg er ikke bare en forfatter med et handicap,
ja.
For eksempel. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er sådan et, når hvor du er dygtig, eller
ja.
om folk reelt set synes, det jeg laver er fedt.
Ja. Om det er fedt, fordi det er fedt, eller om det er fedt, fordi at du er handicappet, og at du jo ikke burde kunne gøre ja. Det der akt. Og det er jo igen det der med stigmaet, ikke? Og
ja.
At ligesom at vi ser på tykke mennesker som værende dumme og dovne og grådige, så ser vi på handicappede mennesker som værende dumme og barnlige og umyndiggjorte, og nogen, der skal have hjælp og omsorg og passes på, og alle sådan nogle ting hele
ja.
Tiden.
Samfundsnasser.
Og samfundsnasser, åh, oh, ja.
Ja.
Det var også den dovne, der lige kom ind der.
Ja, men den er så lækker.
Ja,
altså,
skønt.
ja, altså, og... Ja, det er sgu noget lort med det der. Imaginær klappen på hovedet.
Mm-hmm.
Det skal stoppe. Det stopper kraftigt nu.
Nu gider vi ikke mere.
Nu gider vi ikke mere. Nu,
og det er uanset, om det er handicappede mennesker, eller om det er tykke mennesker, eller om det er... brune og sorte mennesker, eller hvem det nu skulle være. Vi gider det ikke mere. Nu er det slut.
Ja,
lige nu har vi erklæret det.
Og jeg tror, det er derfor, jeg har haft det lidt svært med det der med handicapaktivist, fordi jeg er lidt i en identitetskrise i forhold til min eget handicap, forstået på den måde, at jeg vil rigtig gerne være frontfigur. Jeg vil rigtig gerne bryde nogle barrierer og skæld og sådan noget. Men jeg vil bare heller ikke være den der sob story, der sidder og siger, ej, hvor er det synd for mig. Prøv at se, hvor hårdt jeg har det.
Ja.
Og prøv at se, hvor meget jeg har kæmpet.
Ja.
Jeg vil egentlig bare gerne være helt basic, almindelig. Altså, jeg plejer at sige, at mit hverdagsliv, det er så normalt og gråt og røvsygt, at det næsten er provokerende i sig selv. Ikke? Fordi der er sgu da ikke nogen, der forestiller sig en, der sidder i en kørestol, spiser en leverpostejs mad og ser X-Factor, vel? Altså, det er ikke det, man tænker.
Nej.
Altså... Og det er jo egentlig det, mit ultimative mål er.
Ja, bare at få lov til at blive anset som værende et helt almindeligt, kedeligt menneske på en eller anden måde.
Jeg plejer at sige, at når vi når til et stadie, hvor man kan kigge på et menneske med et handicap på samme måde, som man opfatter deres hårfarve, så ligegyldigt en detalje skal det være.
Ja.
Når man når dertil, så går jeg lykkelig i grave.
Jamen, det, sådan har jeg det også i forhold til at være tykaktivist. Det er sådan, jeg glæder mig til den dag, hvor at jeg kan nedlægge det, jeg laver og gå på pension.
Ja, præcis. Ej, hvor kunne det være rart med sådan en tidlig pension der, ikke? Altså.
jamen, den der med, at det er sådan, at, jamen, det, jeg håber allermest, det er da, at det arbejde, jeg laver, det bliver fuldstændig ligegyldigt.
Mm.
Fordi at vi bare begynder at se på hinanden som værende ligeværdige mennesker.
Ja, og det er jo alle steder, det er jo også infrastrukturen, og det er,
ja.
Nu snakker vi om bolig og en jobs, altså, jeg ved da også, lige nu PT er jobsøgende, og jeg ved da godt, at mit CV, det ryger nederst i bunken, ligegyldigt, hvor kvalificeret jeg er eller ej, for jeg har alle de forkerte buzzwords.
Ja.
Jeg har flexjobber, jeg sidder i kørestol, jeg har et handicap, jeg har hjælpere,
ja.
Altså.
Ja, man kan sige bare, at det at sidde i en kørestol kan jo gøre allerede der, at folk de sorterer en fra, fordi at de ikke har faciliteter til, at man overhovedet kan komme ind med en kørestol.
Ja, og det er jo nok i og for sig løgn, fordi det kommer øje på, hvor kreativ man er.
Absolut.
Altså, jeg plejer at sige, det er jo sådan set i og for sig ikke mit handicap, der er det værste. Altså, det mest invaliderende, det er egentlig samfundets øjne på mig. Og samfundets manglende innovative sans. Mm-hmm. Altså.
Ja, og det er jo også der, hvor man i forhold til her med ligestilling og sådan nogle ting, at man snakker omkring det her med, at der er forskel på det her med, med at have mulighed for at gøre de samme ting, eller at rent faktisk at have, altså, hvordan plejer man at sige det? Equality i forhold til, får vi alle sammen stillet den samme skammel til rådighed, ja, som er lige høj, eller får vi hjælp til det behov, vi har? Ja. At vi ikke er særlig gode til ligesom at give plads til folk, der ikke passer ind i den her samfundsnorm. Og det er jo også ligesom med tykke mennesker og stole med armlæn, for eksempel. Vi har generelt stole, der har en vis bredt armlæn, og det passer til de fleste mennesker, og så er der en hel masse mennesker, som det overhovedet ikke passer til.
Ja.
Og hvor det sådan lidt, jamen, I får alle sammen stole, der er lige bred. Og sådan lidt, men hvis min røv nu ikke kan være der, og der er nogen, som har en stol, hvor der er masser af plads til deres røv, hvorfor så ikke bare lave stole i forskellige størrelser?
Ja.
Og det er jo det samme også i forhold til mennesker med handicaps. Hvorfor ikke bare lave forskellige muligheder, hvor at vi kan sørge for, at alle kan være med?
Ja, præcis.
Fordi at man får den støtte og den hjælp, man har behov for, i stedet for.
Det er en rigtig god, hvad kalder man det? Rød tråd til mit hjertebarn. Jeg kæmper selv for at blive ligestillet i forhold til mit ønske om at stifte familie.
Ja.
Og det er lige nu, der er jeg i gang med at blive erklæret egnet.
Ja.
Af staten.
Åh Gud.
Åh Gud, det er jo næsten et afsnit i sig selv.
Ja.
Og jeg skammer mig så ufattelig meget over, at jeg skal indevendes. Hele mit liv skal endevendes. Altså, hvad der ikke ligger af udtalelser på mig fra Gud og hver mand. Altså, det er så pinligt, og det er så frygteligt at skulle sidde seriøst og være 26 år frugtbar kvinde, og skal sidde og forsvare så biologisk et ønske.
Ja.
Altså, og jeg bliver så irriteret, når folk... Og det er sådan set ligegyldigt, om de kender mig på forhånd eller ej. Jeg bliver tit mødt med den der skepsis med, hvordan har du tænkt dig at gøre sådan og sådan? Hvad så, når et barn skal skifte? Hvad så med, og hvad så, og hvad gør du så? Og sådan spørger Henning og Bettina på henholdsvis 2 og 23, der er førstegangsforældre. Hvor mange svar tror du, de kan give? Altså, nul. Er det rimelig godt bud? Altså... de får lov til at ligesom at sige, det lærer vi.
Ja.
Men jeg skal ligesom vide det på forhånd.
Ja.
Altså, jeg har jo nærmest gjort det til sådan en... Det har været en indgroet frygt for mig, om hvorvidt jeg kunne få børn eller ej.
Ja.
Ikke som i, om jeg fysisk kunne få dem,
ja,
men om jeg kunne få lov til at få dem. Jeg har jo nærmest studeret det at være forældre, siden jeg var 14. Det er helt åndssvagt. Altså, ikke at jeg skal pusse min egen glorie eller noget, men jeg har da oplevet, at... Jeg har vidst mere om børnepleje og babyer, end mine fucking gravide veninder.
Ja.
For der var fandme ikke nogen, der skulle sætte en finger på noget. Vel?
Ej, hvor vildt. Altså, kan du, nu stiller jeg lige et lidt personligt spørgsmål her. I forhold til det handicap, kan du selv blive gravid?
Det kan jeg godt.
Eller kan bære en graviditet?
Måske ja, det er jo det, det er så det. Ja. Altså, jeg kan godt blive gravid. Jeg tror også godt, at jeg kan bære et barn. Nu har jeg jo ikke nogen unger. Så det,
vi ved det, men det kunne godt ske, at det var noget, man havde snakket med læger og sådan noget. Og
absolut.
Hvorvidt, og det overhovedet kan lade sig gøre.
Ja, og der er også rigtig mange fagfolk, såvel som min familie, som er bekymrede. Det vil jeg ikke lægge skjul
på. Ja.
Jeg kan bare mærke, at jeg har en ret veludviklet intuition, tror jeg. Jeg kan ikke forklare det, for jeg har ikke noget fagligt argument for det, men jeg ved bare, at det her, det kan jeg godt.
Ja.
Det har jeg aldrig været i tvivl om.
Ja.
Har jeg også fået det bekræftet senere hen af nogle fødselslæger, der simpelthen har undersøgt mig i hovedet og røv, mere eller mindre bogstaveligt.
Alle ender.
alle ender. Og de konkluderede så også, at det kunne de faktisk ikke se noget problem med.
Okay.
Og så sluttede de lige samtalen af med, men det bliver jo ikke komfortabelt i det. Ej, gider du at forklare mig, hvilken gravid, der er komfortabel med hæmorider og opkastninger? Altså, det tænker jeg, jeg klarer.
Men det er meget sjovt, fordi mange tykke mennesker oplever jo faktisk noget, der minder om det, der med at få at vide, at sådan, nå, jamen altså, ej, men det er jo ikke sikkert, at du kan blive gravid selv, og det kan jo være, at du skal have fertilitetsbehandling, bare fordi du er tyk, og hvis du nu skulle gå hen og blive tyk, så er der jo større sandsynlighed for komplikationer, og bla 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 bla. Men der er jo masser af tykke mennesker, som bliver gravide uden problemer, og har en totalt ukompliceret graviditet, uanset. Så den der med, at vi stiller det her skræmme eksempel op, fordi, ah, men vi er ikke helt sikre, men...
Ja. Jamen, jeg får at vide, at hvis jeg bliver gravid, så vil mit barn vokse opad og kvæle mig. Fordi det vil vokse ind i mine lunger.
Ja.
Problemet er bare, eller det man lige glemmer eller overser, det er, når man ser generelt kvinder med små torsoer, så er det jo altid dem, der ligner sådan en kæmpe badebold.
Ja, det er jo bare maven, der vokser ud af i stedet for.
Fordi en baby er klog nok til at vokse i den retning, der nu engang er plads.
Ja, og kroppen er jo også bare sådan lavet til at...
Lige præcis.
Sådan en mave kan jo udvide sig sindssygt meget til...
Så vokser de ud af, hvorimod er meget høje kvinder. Det er typisk dem, hvor man overhovedet kan se på dem, at de venter sig.
Ja.
Fordi der står unge nærmest op.
Ja.
Altså, for der er plads.
Fordi der er fin plads der.
Ja. Så jeg tænker, at så længe jeg bare har en støttepind under maven, når jeg bliver stor nok, så skal det nok gå. Altså, så det, jeg har aldrig set, at det skulle være et problem, og jeg synes, det er forfærdeligt, og jeg synes, det er nedværdigende, at staten skal sidde og sige på vegne af mig, om hvorvidt er jeg egnet eller ej.
Ja.
For når fanden sidder af kærlighed begyndt at sidde i benene, eller ansvarsfølelse sidder i knoglerne.
Ja. Og der er jo mange handicappede, der rent faktisk løber ind i det her med, også handicappede, som har fået børn, men som sådan konstant går rundt nærmest og er bange for, at deres børn bliver fjernet.
Ja.
Og den eneste grund til det er fordi, at man er bange for, at de kan være ondt forældre. Man kan se, at det har været fint indtil nu, men hvad nu hvis at...
Det har jeg også sagt, da jeg var i forbindelse med at blive undersøgt med de her fødselslæger. Der var jeg også ærlig at sige, jeg kommer ikke til at nyde det her. Jeg kommer ikke til at nyde første del af graviditeten, for jeg var pis bange for at abortere. Jeg kommer ikke til at nyde anden halvleg af graviditeten, fordi jeg ville være bange for, om der skete enten mit barn eller mig noget. Og jeg ville slet ikke nyde det, når det barn kom, fordi jeg ville være bange for, at der var nogen, der tog det fra mig.
Ja.
Og det har jeg jo også, og det kan godt være, at det lyder lidt hysterisk, men det er nok bare mig, der prøver at komme tingene i forkøbet. Men jeg har jo også sagt til mine hjælpere, I skal virkelig være opmærksom på min psyke, når jeg har født. Fordi jeg kan godt forestille mig, at jeg ligger direkte op til en fødselsdepression.
Ja.
Når der har været så mange forventninger allerede, inden det her barn overhovedet var...
Og så stort et pres.
Det er jo,
et kæmpe pres, det der med, at skal gå og være bange for, om man overhovedet må få lov til at beholde sit barn.
Ja.
Fordi at man har et fysisk handicap.
Og det mest forargelige og paradoxale med alt det her, der er ikke nogen, der kan forhindre mig i at bare gå ud på et lokalt diskotek og blive bollet tyk.
Ja.
Det må jeg rigtig gerne.
Ja, ja.
Grunden til, at jeg skal forældreegnethedsvurderes, det er fordi, at jeg prøver at være en ansvarsfuld forælder, der har sagt, at jeg vil gerne have hjælp i forbindelse med noget fertilitetsbehandling. Jeg vil gerne have ægsortering, for jeg vil ikke byde mit barn det samme liv, som jeg har haft.
Ja.
Det er mig, der prøver rent faktisk at sætte mig i mit barns sted, og ikke tænke på mine behov først.
Ja.
Og det er her, man så begynder at sige, vi skal lige tjekke, om du er en god forælder.
Ja.
Men hvis du gerne vil ned på Crazy Daisy, giv gas.
Ja, go for it.
Go, girl. Altså.
Ja.
Der følger jeg mig sgu lidt pist.
Ja.
Især fordi man vil rigtig gerne fra regeringens side sige, at det er i barnets tag og så videre, og tidlig indsats. Ja, det lyder rigtig godt, men jeg tror, eller retter, jeg er ret overbevist om, at det i sidste ende handler om penge. Og ikke en skid andet.
Det må
det
jeg nok
om,
sige,
at staten skal vaske hænder, og skal ikke have ansvaret på, at vi har hjulpet det her barn til verden, og nu bliver det fjernet. Fuck, det er vores skyld.
Ja. jeg tænker også, at den tanke har også slået mig med det her med børnene, statsminister og tidlig indsats og alt det der, hvor at tanken er jo sådan, jamen, hvis man kan placere børn i adoptivfamilier i stedet for, det er jo den ultimativt billigste løsning på noget som helst, i stedet for at give bostøtte og give hjælp i hjemmet og alle sådan nogle ting. Det er så billigt bare at sige, der er lige nogle andre, der kan få lov til at adoptere det her barn, så er problemet løst.
Ja, ja.
Og det tænker jeg også virkelig meget, også i forhold til andre handicapindsatser, der findes, hvor det sådan et, der bliver bare generelt gået efter de billigste løsninger, også som at du bor i en ældrebolig, i stedet for at bo i et, altså noget, der måske gør mere mening for dig.
Ja.
Det er, så kan vi putte dig herhen, og så er det billigste løsning.
Ja, jamen, jeg har allerede fået at vide nu af kommunen, at de kan ikke tilbyde mig noget større.
Ja.
Så de får æderrød med et problem, hvis det er, at rent faktisk får de her unger her.
Ja.
Fordi jo, man kan godt sove med et barn de første par år.
Ja, jo, man kan sige, der går et stykke tid, før børn har brug for deres egen værelse.
Men de skal jo også have deres eget space, ikke? Ja. Og det skal jeg i øvrigt også som voksen, vil jeg sige.
Det er jo det.
Altså, så det bliver et problem.
Ja.
Det bliver fandme spændende at se. Men det er jo egentlig mit ultimative mål i forbindelse med alt det aktivistiske gejl, jeg sidder og laver og takker ja til, det er, at man bare kan få lov til at gøre, hvad fuck man nu har lyst til. Altså, uden at det skal sættes i forbindelse med, at du gør det, fordi du er handicappet. Du er den handicappede model. Du er den handicappede forfatter. Du er den handicappede mor. Nej, jeg er bare ditte. Altså, basically, ikke? Men det er blevet kitschet at have med handicappet at gøre.
Ja.
Og jeg tænker lidt, at det er det samme, som man har oplevet i tyk aktivisme med plus-size-modeller i modeverden, at det er blevet sådan et kvalitetsstempel. Se, hvor embracive vi er.
Nå ja, men også i forhold til tykkhed er det jo meget den der plus-size, så kalder man sig size-inclusive, men man har jo ikke nødvendigvis tøj, der kan passe til mere end måske min størrelse krop.
Nej, præcis.
Og altså, så tyk er jeg jo heller ikke. Der er masser af mennesker, der er tykkere end mig, som ikke kan købe tøj.
Nej, men præcis.
Og så bliver det nemlig den der sådan, altså plusord.
Ja, og det er lidt det samme, jeg oplever nu med handicappet, at det er også blevet sådan et, prøv at se, hvor omfavnende vi er. Prøv at se, hvor moderne vi er. Ja. Prøv at se, hvor innovative vi er.
Ja. Det kan godt være, inklusive, og hvor inklusive, eller inkluderende.
Sådan. Inkluderende vi er, ja, lige præcis. Hvor man måske i princippet ikke giver en flying fuck for hvert mennesket eller selve debatten.
Ja.
Altså, det har jeg da oplevet. Jeg har kortvarigt været i et modelbureau, eller noget, der prøvede at være et modelbureau. Og det var helt tydeligt, at de ville rigtig gerne sende udad til et signal om, hvor omfavnende de var.
Ja, de havde alle typer.
Ja. Problemet var bare, hver gang jeg skulle på shoot, så var det altid et sted med trapper. Og det fik jeg jo aldrig at vide, vel?
Det er fandme ikke særlig inkluderende.
Og men jeg blev så træt af det, og jeg kom op og skændes med vedkommende, der havde det. Og der sagde, at det er som om, du ikke respekterer mig som din chef. Ja, det er helt rigtigt.
Det er som om, det du ikke rigtig respekterer mig som menneske. Så kan man jo se, hvad er værst af de to.
Kan du høre dig?
Ja. Og det ville jo være igen, ligesom hvis en tyk person kom til et fotoshoot og erfarede, at der ikke var noget tøj, det kunne passe.
Ja. Præcis.
Og det er sådan lidt, så I har sagt, at jeg skal være her, men der er ikke, jeg kan ikke være, altså.
Nej.
Det kan ikke lade sig gøre.
Og det er også derfor, at jeg prøver at søge mod udlandet i forbindelse med min modelportfolio, som jeg håber snart kan blive færdig. Mm. Simpelthen fordi, jeg vil hellere ud i noget, ikke fordi jeg egentlig bryder mig om the American dream og den mentalitet generelt, men alligevel synes jeg, at de er mere inkluderende overordnet set. Fordi der er du bare et menneske, og du bliver ikke valgt, fordi ej, hvor er det synd for dig, og you go girl, men fordi du faktisk er pisse lækker og en dygtig model.
Og kan noget.
Og kan noget.
Ja.
Jeg gider ikke skamros. Jeg ved, jeg kan noget. Jeg ved, jeg ser pisse godt ud på billeder. Og det vil jeg gerne anerkendes for.
Ja.
Ligeså vel som med mit forfatterskab. Jeg ved, jeg kan skrive røven ud af bukserne. Fuck janteloven, det kan jeg. og det vil jeg fandme fuck mig gerne anerkendes for. Ikke fordi jeg sidder i kørestol, og ikke fordi jeg er så cool. Altså, men fordi jeg skriver godt.
Fordi du godt kan.
Ja, og som sagt, det bliver sådan lidt sølle når vi prøver her i Danmark. Altså, så er der sådan nogle små modelbyråer, som har Jytte og Hanne, der er blevet lammet i benene, eller har fået sædet benene af. Ikke? Og hvor man bare tænker, I har været ude og plyndret den lokale Bilka-afdeling, og så prøver I at tage nogle billeder ud i garagen, og så kalder I det model.
Ja.
Og no offense to them, hvis de har det pis fedt med det. Ja, ja. Det er bare ikke det, jeg forbinder med modelbranchen, ja. Vel? Altså, det er lidt det samme som wheelchair dance.
Ja.
Jeg synes, det er pisse fedt, og jeg har set rigtig mange konkurrencer på YouTube og sådan noget. Vi kan bare ikke rigtig være med her i Danmark. Jeg har set et enkelt cup. Ah, det var sgu lidt sløjt.
Altså,
det var det lidt. Altså, ja. Der manglede noget lidt mere professionalisme og noget lidt mere power. Og nok egentlig, at vi troede lidt mere på projektet.
Ja.
Og det er jo egentlig fucking ærgerligt, at man ikke kan kæmpe i sit eget land. Men det tror jeg simpelthen ikke, Danmark er klar nok til. Så jeg håber lidt på, at jeg kan lave sådan en boomerang-effekt.
Ja, altså Danmark kan jo godt lide at tro, at vi er meget progressive og ligestillede, men det er jo sådan en idé, vi har lullet os ind i, og så lader vi så, at vi er så ligestillede i Danmark. Det har vi hørt en gang, og sådan, det har vi bare ikke selv meget.
Ej, og det er det samme med sådan velfærds-Danmark, og sådan, gider du at pege på det velfærd, for jeg har fandme ikke set det i mange år efterhånden.
Ja.
Altså, folk er jo dybt forarvet, når jeg plejer at sige, at jeg vil rigtig gerne flytte til England. Jeg er blevet kaldt de grimmeste ting. Landsforrædere og netop samfundsnæsser.
Fordi du gerne vil flytte til England?
Jamen fordi, at nu er der et land, der har holdt mig i live med skattekroner i så mange år. Og så vil jeg egentlig bare skride for det hele. Sådan et, ja, og det er da også super taknemmelig for de ting, jeg rent faktisk har fået bevilget, som jeg har ret og krav på.
Ja. Man får fandme ikke mere, end man har.
Jeg skulle lige så sige, det kan bare ikke rigtig opveje for alle de andre ting, jeg egentlig har ret og krav på. Eller bare en generel menneskelig mentalitet, som jeg virkelig mangler.
Ja.
Og det kan man få i England, Canada, USA. Der kan man jo fucking blive børnelæge eller kirurg, selvom du sidder i kørestol. Det vil du aldrig ske her i Danmark. Altså.
Ej, det er svært nok bare at tage en uddannelse i Danmark, hvis man har brug for bare den mindste smule hjælpemidler.
Jamen bare det der med at være model, har jeg jo hørt åndssvagt meget for. Og jeg ved godt, jeg er jo ikke Heidi Klum eller Naomi Campbell eller noget som helst i den dur. Men altså, jeg har jo seriøst siddet og hørt på som barn. Du er så smuk. Hvor er det ærgerligt, at du sidder i kørestol, for ellers kunne du have været model. Var sådan, okay, så du har lige både givet mig ros og svinet mig til på samme tid.
Ja.
Det var egentlig ret imponerende.
Ja.
Altså, det burde jo bare ikke være sådan.
Hører tykke mennesker i øvrigt også ofte den der med, ej, hvis nu bare du havde været tyndere, så kunne du have været model.
Jamen, det er jo åndssvagt.
Luk nu røven, jeg kan godt være lækker. Og tyk samtidig.
Jamen præcis.
Ligesom du godt kan være lækker og handicappet samtidig. Det er faktisk ikke hinandens modsætninger.
Jamen præcis, og det kan da godt være, at jeg ikke er lige så høj, som man skal være. Det kan godt være, at min krop ikke er et stankelben. Eller,
men det er jo også bare noget, der gør, at vi reducerer mennesker til at være bestemte slags kroppe, i stedet for at være noget, der er diverst, og hvor at vi kan inkludere forskellighed.
Præcis, altså, og jeg kan da selv huske, hvordan det var at være teenager. Jeg har virkelig manglet de her forbilleder. Og de er der stadig ikke.
Ja.
Og det er den største og bedste og første grund til, at jeg gør alt det her. Det er, fordi jeg håber inderligt, at der bare sidder en 14-årig derude og ser alt det, jeg laver.
Og tænker, så må jeg fandme også godt.
Så må jeg også godt være her.
Altså, det er fandme en god mission. Det, jeg tænker, at det er den, vi slutter på.
Det synes jeg lyder.
Er det en godt sted at slutte?
Det synes jeg.
Hvis man nu gerne vil finde dig, hvor kan man så finde dig hen?
Man kan finde mig forskellige steder. Man kan finde mig på min Instagram, wheelchick. Mm-hmm. Der ligger ikke så meget, men der ligger lidt. Og så kan man jo købe min bog.
Ja.
Min digtsamling, Dukkehospital.
Mm-hmm.
Den kan man købe på Emeritus Books, blandt andet. Man kan også bare lave en Google-søgning, og så kan man jo nok godt finde den. Eller man kan fedte sig til et generet eksemplar, hvis man skriver direkte til mig, så kan vi nok godt finde ud af noget. Og så kommer der jo snart en bog mere, forhåbentlig, mm-hmm. hvis corona tillader det. Mm-hmm. Det bliver min anden digtsamling. Så hvis man er til lidt surrealistisk, lidt klinisk, Frida Kahlo-sk, bloody digte, så er det mig, man skal komme til.
Fedt.
Ja.
Super. Tak fordi du ville være med, Ditte.
Og tak fordi jeg måtte være med. Nu skal jeg svælge i ananas i egen juice.
Ja, er det ikke skønt?
Det er så fedt.
Du lyttede til Den Kropskærlige Podcast, stedet hvor vi snakker om de ting, der gør det svært at holde af sin krop. Jeg hedder Regina, og jeg er din vært. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på t-regs.dk.